Йосиф сарай хезмәтчесенең йортында идарәче. Мисыр иленә килеп җиткәннән соң, сәүдәгәрләр Йосифны Мисыр фиргавенәнең сарай хезмәтчесенә, җан сакчылар башлыгы Патифарга кыллыкка саттылар. Аллаһы бер кайчан да Йосифны үзенең ярдәменнән ташламады. Шуңа күрә хәтта кыллыкта да Йосифның һәр эше уң булды. Йосиф алынган һәр эшнең Раббы ярдәме белән көйле баруын хуҗасы Патифар да сизеп алды. Һәм Йосифны үз йортының идарәчесе итеп билгеләп, бар булган мал-мөлкәтен аның карамагына тапшырды. Йосиф хакына дип Аллаһы сарай хезмәтчесенең йортына үзенең Фатихасын күндерде. Фиргавен хезмәтчесенең йорт җирендә Йосиф зирәклек белән идарә итте. Шул сәбәпле хуҗасы һич нинди борчу мәшәкать белмәде. Күркәм йөзле, мәхәббәт буйсынлы Йосифка Патифар хатынының гыйшкы төшеп, Йосифны ул зина кылырга күндермәкче булды. Әмма хуҗасының хатынына Йосиф: «Хуҗам бар булган мөлкәтен ышанып миңа тапшырды. Һәм мин нишләсәм дә иреклемен. Ләкин сиңа кагыла алмыйм, чөнки син аның хатыны. Ничек итеп мин Аллаһы каршында шундый зур гынах кыла алыйм?» дип аның гыйшкын кире какты. Читкә тибәрелгән хатын Йосифтан уч алырга ниятләде. Һәм иренә: «Йортыбызга син алып кайткан теге кыл мыскыл итмәкче булып яныма керде. Әмма мин тавыш куптаргач, кулымда киемен калдырып чыгып качты» дип егеткә нахак бәлә якты. Бу сүзләрне ишетеп, Патифарның бик нык ачуы чыкты, һәм ул Йосифны патша тоткыннарын яба торган төрмәгә ташлады.